Haman Eleyo. Ο Χαμάν Ελένα Κιμπαμβάν έσυ με κανές τρέλο.
Pitkään jatkunut talouskriisi on jättänyt kreikkalaisiin jälkensä. Vuoden 2010 jälkeen Kreikalle on solmittu 3 lainapakettia, joiden myötä verotus on kiristynyt ja palkat sekä eläkkeet typistyneet. Työttömyysluvut ovat EU:n korkeimmat. Huominen ei lupaa juuri parempaa pieni- ja keskituloisille. Ateenasta jatkaa Sara Saure.
Kalispera, kalus ihtate.
Ateenalaisen Katerina Tseledin ei pitäisi periaatteessa valittaa. Perusasiat ovat kunnossa, hänellä on työtä ja katto pään päällä. Katerina työskentelee toimistoapulaisena Kreikan suurimmassa sairaalassa Evankelismoksessa ja asuu vielä lapsuuden kodissaan. Tämä siksi, että 360 euron kuukausipalkalla ei hankita edes henkilökohtaisia välttämättömyyksiä. Omilleen muutto ei ole vallitsevissa oloissa edes unelmissani, Katerina Tselenti toteaa epäröimättä. Paremman työpaikan löytäminen on hyvin vaikeaa, eikä näillä palkoilla oikein onnistu kimppa-asuminenkaan. Nuorista työtä hakevista yli 50% on Kreikassa vailla työtä. Huonoimmat palkat ja eniten pätkätöitä on alle 25-vuotiailla. 24-vuotias Katerina Tseledi haluaa olla kaikesta huolimatta tuottelias, vaikka palkka olisi pieni. Katerina kertoo, että leivän syrjässä pysyminen edellyttää myönnytyksiä työolojen suhteen.
Menuma plirotti poli kero, ehi tihi ke 4 mines. Τα επιδόματα δεν τα παίρνουμε ποτέ στην ώρα τους. Δεν έχω πάρει επίδομα του καλοκαιριού εγώ ακόμα.
Joudumme odottamaan palkkaa kauan, joskus jopa 4 kuukautta. Samoin on lisien kanssa. En ole saanut tältä vuodelta vieläkään kesälomakorvausta. Kaikista työoloista kertyy kuitenkin aina kokemusta ja näyttöä CV:hen ja siitä voi olla joskus hyötyä. Ikä on Katerina Tselentin puolella, kun hän toteaa, että jos nuoretkin menettävät toivonsa, ovat asiat jo hyvin huonosti. Ateenan kaduilla ihmisten uupuneista ilmeistä on helppo päätellä, että arki ei ole kreikkalaisille nyt reilu vuosi vasemmistoliitto Syrizan uudelleen valtaannousun jälkeen aiempaa helpompaa. Pinnan alla kytee paitsi karvas pettymys tuhoutuneisiin unelmiin maan toisenlaisesta suunnasta, mutta myös tuskaa 3. hätäohjelman mukanaan tuomasta vyönkiristyksestä. Reilun 23% yleinen työttömyysaste on EU:n korkein, eikä anna toivoa paremmasta. Tällä hetkellä olen ilman töitä, työskenneltyäni 12 vuotta Akropolin kunnostustöissä. Olen kokenut ammatinharjoittaja, mutta nyt on etsittävä mitä tahansa hommaa ja oltava valmis kellon ympäri työskentelyyn, hymähtää Grigoris-niminen ateenalainen keskustan vilinässä. Hän kertoo, että ilman työttömyyskorvausta ei ole helppoa elättää 2 lasta ja selvitä lainanmaksusta. Talouskriisin seurauksena kreikkalaisten elämänlaatu onkin supistunut välttämättömyyksiin. Nyt hankitaan enää halvinta ja se, mikä yhtenä päivänä kuluu. Telakka-alueen liepeillä Aspropyrgoksessa Ateenan ulkopuolella pientä kuljetusfirmaa pyörittävä Margaritis Hatzialexis hukkuu laskupinoihin. Hatzialexisin yritys kuljettaa laivateitse Kreikan saarille kaikkea muuta paitsi eläimiä. Töitä riittää toistaiseksi, mutta niillä ei pysty kattamaan firman kuluja. Suurin ongelma ovat kiristyneet sosiaalimaksut ja verotus. Margaritis Hatzialexisin mielestä hallitus ei saanut välillisten verojen nostamisella aikaa muuta kuin ylitse pääsemättömän rasitteen PK-yrityksille. Kuun lopussa minun on liikkeenharjoittajana vain taijottava jostain 4-5 000 euroa alveihin. Samaan aikaan asiakkaillani on maksuviivästyksiä. Maksan myös 40% tuloveroa ja suurta ennakkoveroa, Margaritis Hatzialexis puhisee. Ja kilpailukin on kovaa. Töitä ei ole kuljetusalalla kaikille, mikä tarkoittaa hintojen laskemista. Hallituksessa istuvat elävät varmaan jossakin toisessa maassa. Ei nykytilannetta voi muuten selittää. Lisähaaste yrittäjyydelle ovat Margaritis Hatzialexisin mukaan Kreikassa vallitsevat pääomarajoitukset. Ne ovat pakottaneet lukuisia PK-yrityksiä jo lopettamaan toimintansa. Tulojen menetykseltä ei ole välttynyt iäkäs väestökään. Eläkkeelle jäänyt ranskanopettaja Katerina Kamakari katsoo lämpimästi sohvalla istuvia yli 80-vuotiaita vanhempiaan länsi-ateenalaisessa työläislähiössä. Samassa taloudessa asuvien vanhempien eläkkeet jäävät eläkeleikkausten jälkeen alle 665 euron köyhyysrajan. Heidän kaltaisiaan on Kreikassa 1,2 miljoonaa. Katerina Kamakarin oma eläke ei ole järin suurempi. Päällimmäisin huoli on kuitenkin muualla. Vaikeimman taakan kantavat lopulta lapseni ja lapsenlapseni, jos sellaisia siunaantuu ja jos ylipäätään on järkevää harkita lapsen saantia oloihin, joissa elämä on pelkkää lainaohjelmaa ja lisämaksuja. Vihastuksissaan Katerina Kamakari lataa, että voisi vaikka läimäyttää vastaan tulevia Syrizan valehtelijoita kansalle annetuista katteettomista lupauksista. Kun toinen pojistani löysi töitä ulkomailta, olin aluksi surullinen. Nyt kun ajattelen asiaa, teen ristimerkin ilosta ja toivon, että muutkin nuoret voisivat lähteä täältä, hän huokaa. Iäkkään väestön tuntemukset ymmärtää, sillä yli puolet Kreikan keskiluokkaan kuuluvista kotitalouksista elää vanhusten eläkkeiden turvin. Jos talous ei lähde kasvuun eikä vakuutuskassoihin kerry tuloja, on vaarana, että eläkkeitä saksitaan vielä lisää. Se vaikuttaisi suoraan myös vanhusten työttömiin perheenjäseniin.
Ateenassa toimittaja oli Sara Saure. Kreikka on saanut viimeisten 7 vuoden aikana valtaisen määrän lainaa EU-mailta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta. Yhteensä sillä on velkaa 226 miljardia euroa, eli noin 180% BKT:stä. Suomen vastaava luku on reilut 60%. Viimeisimmästä eli kolmannesta lainapaketista sovittiin reilu vuosi sitten. Nyt puhutaan niistä ehdoista, joista sovittiin tuolle 86 miljardin euron paketille. Summasta on tähän mennessä maksettu noin kolmannes. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Pekka Moreen on ollut mukana EU:n ja Kreikan välisissä neuvotteluissa vuodesta 2010 lähtien.
Pekka Moreen, onko velkojien esittämät kovat ehdot Kreikan lainoille niin olleet liian kovia kansalaisia ajatellen?
No siinä mielessä ei, että tällä ohjelmallahan tavoitellaan Kreikan talouden rakenteiden uudistamista. Ja siitä hyötyy kaikki kreikkalaiset yritykset, Kreikan kansalaiset. Et nyt kun Kreikan julkinen talous on huonossa kunnossa, verotulot ovat laman myötä pienentyneet ja on painetta kasvattaa julkisia menoja, niin tämä kehitys pitää saada poikki. Ja tällä ohjelmalla nimenomaan pyritään siihen, että Kreikan julkinen talous ja talous saadaan oikealle uralle ja talous tervehtymään, jotta päästään siihen normaalitilanteeseen ja päästään tämmöisestä köyhyysloukuista myös eroon.
Mutta miten sellaisen maan talous voi nousta jaloilleen, jossa puolet nuorista on työttömiä?
Talouskasvun kautta. Talous lyö työpaikkoja, pitää saada sijoituksia maahan ja luottamusta, niin sitä kautta tämä sopeutuminen lähtee liikkeelle sinne myönteiseen suuntaan.
Kenen etujen mukaista loppujen lopuksi tämä nykyinen tilanne on? Onko siinä kuitenkin suojeltu näiden velkojen etuja?
No totta kai, kun lainaa on myönnetty ja varsin suuria, poikkeuksellisen suuria määriä, niin siinä pitää olla ehtoja, jotta se laina sitten saadaan aikanaan takaisin. Ja ideahan koko ajan tässä näissä sopeutusohjelmissa on, joihin tämä velkaohjelma sitten aina liittyy, on se, että maan talous saadaan tervehtymään. Ja siihen liittyy rahoitus siltä ajalta, kun tämä maa ei saa sitten markkinaehtoisesti rahaa markkinoilta. Et siinä mielessä tämä ohjelma on myös näiden köyhien etu, että tällä rahoituksella, jota Kreikka saa, niin tietenkin rahoitetaan myös eläkkeitä ja, ja näitä julkisia menoja ja työttömyyskorvauksia ja niin edelleen, raha, jota Kreikka ei muualta saisi näissä olosuhteissa.
Ja näin ollen tietenkin ne, jotka antavat rahaa, myös sanelevat ehdot.
No kyllä se näin on, ja niistä itse sovitaan.
Näin siis rahoitustuen valmistelusta valtiovarainministeriössä vastaava Pekka Moreen. Kreikasta käsin asiat näyttävät hieman toisenlaisilta. Sara Saure kävi Ateenassa tapaamassa Kreikan suunnittelu- ja taloustutkimuskeskuksen johtajaa Nikos Theoharakista. Hän vastasi rahoituspolitiikasta Varoufakisin kaudella silloin, kun kolmannen tukipaketin ehdoista neuvoteltiin. Hän näkee tulevaisuuden synkkänä.
On arveltu, että jonain hetkenä Kreikalla ei vain voi mennä enää huonommin. Pohjan on tultava vastaan ja sitten hentoa nousua. Tänä vuonna talouden kasvuvauhti on kuitenkin vielä negatiivinen. Tärkeää Kreikalle on, että talouskasvu olisi nopea, koska bruttokansantuote on pienentynyt jo yli neljänneksen. Ennen kaikkea kasvun tulisi perustua oikeudenmukaisuuteen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Nikos Theoharakis näkee, että talouskasvuun tarvitaan myös rakenneuudistuksia, mutta tärkeää niissä on ajoitus. Ennen uudistuksia on oltava jo osviittaa talouden pääsystä umpikujasta. Lainsäädännöllisen työn perusteella rakenneuudistusten määrä onkin Kreikassa viime aikoina suuri. Jotkut rakenneuudistukset voivat silti johtaa jopa negatiivisiin tuloksiin tai palvella vain tiettyjä tarkoitusperiä. Se, että valtio yrittää kuroa pohjatonta julkista velkaa kauppaamalla omaisuuttaan, kun hinnat ovat alhaisimmillaan, pelottaa minua. Hallitus on myynyt 14 lentokenttää ilman paikallisviranomaisten hyväksyntää ja kolminkertaisesti pienemmällä hinnalla kuin mitä olisi saatu 10 vuotta sitten, Nikos Theoharakis sanoi. Kreikan kolmannessa tukiohjelmassa maalta on edellytetty julkisen talouden ja hallinnon tasapainottamista 86 miljardin euron rahoituspaketin eteen. Sopimukseen kuuluu myös valtion omaisuuden hyödyntämisviraston perustaminen. Yksityistämislistalla onkin aivan kaikkea, kiinteistöistä ja maa-alueista, rauta- ja moottoriteihin sekä yleishyödykkeisiin, kuten sähköön, öljyyn, kaasuun ja veteen. Listalla on myös Ateenan kansainvälinen lentokenttä. Aina valtio ei luovu enemmistöosuuksistaan eikä omaisuutta kaikissa tapauksissa myydä, vaan vuokrataan pitkiä käyttöoikeuksia. Ohjelman suurin tähänastinen saalis on 67% osuuden myynti Pireuksen satamasta kiinalaiselle varustamoyhtiölle Koskolle. Kaikkineen sopimuksen arvo liikkuu noin 1,5 miljardissa eurossa. Vuoteen 2018 mennessä yksityistämisohjelmalla tulisi saada kokoon 6,2 miljardia euroa. Tavoite on työläs, sillä ohjelman etenemistä vaikeuttavat Kreikan byrokratia ja poliitikkojen vastustus. Kun parhaat myyntikohteet ovat menneet, uskon, että seuraava askel on asuntolainojen kauppaaminen pankeilta suurille sijoitusrahastoille 30 senttiä eurolta. Kreikassa riittää kyllä ostettavaa käteistä omaaville ulkomaalaisille pelaajille. 7 lamavuoden jälkeen niukkuuspolitiikka on jäädyttänyt Kreikan. Pitkällä tähtäimellä talous ei toimi suurilla perusalijäämillä. Julkista velkaa tulisi huojentaa anteliaasti, jopa leikata, kertoi suunnittelu- ja taloustutkimuskeskuksen johtaja Nikos Theoharakis Ateenassa.
Ja toimittajana oli Sara Saure. Se, mikä Ateenasta katsoen näyttää synkältä, saa toisenlaisen merkityksen Suomen valtiovarainministeriön käytävillä. Finanssineuvos Pekka Moreenin mielestä Kreikka on nyt erinomaisella tiellä. Velkojen ehdot näyttäisivät täyttyvän määräajassa.
No nyt kun tämä kolmas ohjelma lähti liikkeelle noin 16 kuukautta sitten, niin toimet on toteutettu varsin hyvässä aikataulussa. Se, mikä siellä on itse asiassa myönteistä, voi sanoa, että Kreikka on onnistunut jopa paremmin kuin mitä silloin 1,5 vuotta sitten ennustettiin, liittyy pankkien vakauttamiseen, rahoitusjärjestelmän vakauttamiseen. Et siihen tarkoitukseen on tätä lainarahaa tarvittu huomattavasti vähemmän kuin mitä reilu vuosi sitten ennakoitiin.
Eli kun tämä ohjelma päättyy 2018, niin onko Kreikka silloin täyttänyt kaikki ehdot? Näyttääkö nyt siltä?
Tähän asti ohjelma on edennyt pääasiassa hyvin myönteisesti.
Näin ollen, tuleeko 4. apupaketti jossain vaiheessa tarpeen?
Jos Kreikka vie tämän ohjelman loppuun sovitusti, niin ei tarvita.
Entäs sitten Pekka Moreen, kun pääministeri Tsipras ja aika moni muukin, muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto, niin vaativat velkojen leikkausta Kreikalle ja vieläpä tämän vuoden aikana. Tuleeko sellaista velkaleikkausta?
Velkojen leikkaus nimenomaisesti poissuljettiin. Sitä ei ole missään nimessä näköpiirissä, että jos velkaehtoihin vielä puututaan, niin ne tulisivat sitten tapahtumaan siten, että esimerkiksi niin kuin velan takaisinmaksuaikataulu jonkin verran voidaan tarkistaa tarvittaessa.
No miksi sitten Tsipras ja toisaalta myös IMF vaativat edelleen? Ehkä Tsipras ainakin antaa myös kansallisen sellaisen kuvan, että se on mahdollista, että velkoja leikataan.
Tämä on Kreikalle sisäpoliittisesti erittäin tärkeää. Tässä asiassa on tehty niin kuin ilmeisesti poliittisia lupauksia vaalien yhteydessä.
No entä sitten tämä IMF? Miksi sekin vaatii velkahelpotuksia?
No IMF on perustaa omat arvionsa. Sitten IMF tekee omat niin sanotut velkakestävyyslaskelmat. Ja niiden pohjalta IMF on arvioinut, että Kreikka tarvitsisi lisävelkahelpotuksia. Ja IMF ei kuitenkaan itse ole antamassa omien lainojensa osalta lisävelkahelpotuksia. Tässä nämä laskelmat kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan vakausmekanismin kesken niin poikkeavat toisistaan.
No vielä viimeinen kysymys, finanssineuvos Pekka Moreen. Näyttääkö siis tällä hetkellä siltä, että Kreikka on velkojien sille viittoittamalla tiellä?
Tällä hetkellä Kreikka on toteuttanut tätä ohjelmaa sovitusti, eli sillä tavoin kuin 2015 elokuussa euroryhmän kanssa sovittiin ja niiden ehtojen mukaisesti. Et siinä mielessä Kreikka on hyvällä tiellä nyt.
Kreikan talouden arvellaan kääntyvän plussan puolelle näinä aikoina. Komissio ja Euroopan keskuspankki ennustavat ensi vuoden talouskasvuksi 2,7%. Nyt kuulemme kolmannen osan sarjasta ääniä Yhdysvalloista. Yhdysvaltojen afroamerikkalaisilla on tulevissa presidentinvaaleissa selvä suosikki. Mustista äänestäjistä reilusti yli 90% kannattaa demokraattien Hillary Clintonia. Republikaanien Donald Trump on kuitenkin luvannut palauttaa lain ja järjestyksen mustien köyhimmille alueille. Mika Hentunen vieraili Baltimoressa, missä puhkesi viime vuonna vakavia katumellakoita.
Stories about people, stories about the world.
Todias del mundo.
Tarinoita ihmisistä, tarinoita maailmasta.
This neighborhood used to be called the hole in the donut.
Ralph Moore on tuttu hahmo Baltimoren kaduilla. Hän on omistautunut segregaation vastaiseen taisteluun ja näyttää minulle kaupunkia, jossa on viettänyt koko elämänsä. Ralph Moore perusti vankilan viereiselle tontille katolisen kirkon avustuksella nuorten koulutus- ja harrastuskeskuksen. Siellä on meneillään koripalloottelu. Kaikki pelaajat, huoltajat ja yleisö ovat mustia.
Baltimore is still very segregated. Neighborhoods are very segregated. The schools are very separated. Overwhelmingly the Baltimore City public schools are African American and the private schools are overwhelmingly white.
Baltimoren kaupunginosat ja koulut ovat edelleen selkeästi jakautuneet ihonvärin mukaan, Ralph Moore kertoo. Baltimoren peruskoulujen oppilaista yli 80% on mustia. Yksityiskoulut ovat edelleen valkoisille, niin kuin ne olivat nyt 64-vuotiaan Ralph Moorein lapsuudessa. Hän oli yksi vain muutamasta mustasta lapsesta, jotka lahjakkuutensa ansiosta pääsivät katoliseen yksityiskouluun. Se oli kaupungin toisella puolella. Mooren piti matkustaa sinne päivittäin 3 eri bussilla ja muutaman kilometrin matka kesti 1,5 tuntia. Moore joutui seisomaan bussissa.
And other people, white people would get on the bus and he'd call them by name, say good afternoon, good morning Mr. Jones, whatever.
Kuljettaja kieltäytyi antamasta hänelle vaihtorahaa ennen kuin oli varma, että pennosia riittää valkoisille matkustajille. Koulussa opettajat eivät tienneet mitään kaupunginosasta, jossa Moore asui. Kun oppitunneilla käsiteltiin muita maanosia, Mooren teki mieli huutaa, että hän tuli sellaisesta tänne koulubussilla joka ikinen päivä.
But in 1968, after the assassination of Martin Luther King, the city erupted.
Vuonna 1968 ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingin murhan jälkeen Baltimoressa puhkesi mellakoita. Mellakoiden jäljet näkyvät edelleen. Kaupungista on muuttanut 60-luvun jälkeen pois jopa 400 000 ihmistä. Kaupungissa on ainakin 20 000 tyhjää asuntoa. Strong City Baltimore-järjestö kunnostaa niitä asumiskelpoisiksi Harwoodin kaupungin osassa.
When we began working on the problem in this neighborhood, there were about 190 vacant houses, and now there's about 45. So we think that this can be a model for the rest of the city.
Järjestön viestintäpäällikkö Michael Cross Barnett kertoo, että Harwoodin kaupungin osan tyhjiä asuntoja oli aluksi 190, nyt enää 45. Asuntojen kunnostaminen ei ole yksinkertaista. Jo asunnon omistajan selvittämisessä riittää työtä. Remonttilupaa voi joutua hakemaan oikeussalista. Strong City Baltimoren työ on arvokasta, mutta se on vielä vain pisara meressä. Kaupungissa on useita kortteleita, jotka ovat kuin sodan jäljiltä. Hylätyissä asunnoissa kämppää vain yhteiskunnan rattaista pudonneita, joita heitäkin on tuhansia.
Things happen. Things really happen.
Ralph Moore vie minut lapsuuden kortteleihinsa Baltimoren länsiosaan. Täällä asunnot eivät ole kaupungin pahimmasta päästä, mutta kaduilla aistii turvattomuuden. Moore vie minut kadulle, mistä viime kevään mellakat alkoivat. Poliisi pidätti Freddie Gray-nimisen nuorukaisen, joka kuoli pidätyksen aikana. Poliisit vapautettiin syytteistä, mutta sekava prosessi on edelleen kesken.
If they had gotten him to the police station, if they had gotten him medical attention sooner, he might have lived.
Ralph Moore sanoo, että on ensinnäkin vaikea kuvitella Freddie Grayn kuolleen itse aiheuttamiinsa vammoihin, jotka olivat vakavia. Mikäli hän olisi päässyt lääkärin hoitoon aiemmin, hän olisi saattanut jäädä henkiin, Moore miettii. Levottomuudet olivat Mooren mukaan ennakoitavissa, mutta varoituksia ei kuunneltu.
Those who were surprised by the uprising a year ago just weren't paying attention.
Tämän hetken tilanne ei Mooren mukaan ole yhtä räjähdysherkkä, mutta pinnan alla kytee. Perusongelmat ovat pysyneet vuosikymmeniä samoin.
Not enough decent affordable housing, clearly not enough jobs. The schools still struggled, they struggled then and they struggle now. The difficulties with the police department was tough then and it's tough now.
Baltimoressa on pula laadukkaista asunnoista ja työpaikoista. Koulut eivät pysty tarjoamaan kunnon opetusta. Joukkoliikenne on heikko ja poliisin otteet ovat pysyneet kovina, monien mielestä kohtuuttoman kovina.
Mika Hentusen ääniä Yhdysvalloista -sarja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta areena.yle.fi/radio. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää palaa ääneen viikon kuluttua.